Opozičná SAS vyzýva premiéra, aby zverejnil text dohody medzi slovenskou vládou a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Prenasledovaniu čelí jeden zo 7 kresťanov na svete. Najnebezpečnejšou krajinou zostáva Severná Kórea. Nátlaková zahraničná politika amerického prezidenta pokračuje. Najnovšie sú terčom Francúzsko a Veľká Británia.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Budova finančnej správy na Mierovej ulici v Bratislave musela byť dnes ráno evakuovaná. Neznámi páchatelia nahlásili mailom bombu a vyhrážali sa prezidentovi finančnej správy Jozefovi Kisovi a jeho rodine. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča boli pyrotechnické prehliadky vykonané nielen v budove na Mierovej ulici, ale aj v ďalších 97 budovách finančnej správy po celom Slovensku.
Ani v jednej z budov sa poplašná správa nepotvrdila.
Maily môžu podľa Kováča súvisieť včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami v niektorých médiách, ako aj s účelovými vyjadreniami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej. Tie mohli podľa neho vyvolať mylný dojem, že prezident finančnej správy nesie zodpovednosť za zákrok orgánov činných v trestnom konaní. Predsedníčka mimo parlamentnej pirátskej strany Slovensko Šubová už v minulosti odmietla, že by posielala anonymné správy prezidentovi finančnej správy a bývalému šéfovi pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefovi Kišovi.
Ja som k týmto veciam už bola 3-krát vypovedať v Miloslavove. Ukázali mi tam nejaké anonymy, boli tam nejaké oplzlosti, vulgárnosti voči jeho rodine, voči jeho manželke, voči jeho deťom. Ja nepoznám jeho manželku, ja neviem, kde Kiš býva, ja neviem, koľko má detí, ale to bolo pred 2 rokmi, keď som bola 3-krát vypovedať s pánom doktorom Holičom, bolo to zamietnuté. Údajne to má pokračovať ďalej. Ja neviem, ja vám neviem na toto povedať. Ja som nevinný, ja neposielam žiadne anonymy.
Včerajší policajný zásah v dome Šubovej sa mal týkať podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Jediným dôvodom prehliadky však bolo podľa Šubovej zistiť, akými dokumentmi disponuje v súvislosti s činnosťou PPA a tiež podklady týkajúce sa trestných oznámení, ktoré podávala.
Pretože závery, ktoré chcem prezentovať, ako to bolo povedané, budúci týždeň v Bruseli, sú naozaj závažné a smerujú presne proti takým ľuďom, ako je podozrivý Jozef Kiš.
Policajný zbor dnes však opakovane odmietol tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí sú podľa polície zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupuje podľa nich polícia nestranne, zákonne a bez ohľadu na prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu osôb, voči ktorým sú procesné úkony vykonávané. Premiér Robert Fico by mal konečne zverejniť text dohody medzi slovenskou vládou a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú podpísal minulý týždeň v Spojených štátoch. Vyzvala ho k tomu dnes opozičná strana Sloboda a Solidarita. Vyjasnila by sa tak podľa poslanca Národnej rady za SAS Karola Galeka informačná hra a demagógia okolo memoranda a pripravovaného nového jadrového zdroja na Slovensku.
Robert Fico jednoducho musí zverejniť, k čomu sa v tejto zmluve zaviazal, vyvrátiť všetky pochybnosti, ktoré o tejto zmluve máme a naozaj dokázať to, že nie je v súčasnosti na stole žiadna technológia ani žiaden dodávateľ.
Galek v tejto súvislosti pripomenul, že aj keď memorandum premiér spája s novým jadrovým zdrojom, na tento projekt ešte nie je vybraná žiadna technológia ani dodávateľ. K tomu má podľa platného harmonogramu dôjsť najskôr v roku 2027 a potom, ako budú oslovení všetci relevantní dodávateľia. V súvislosti s novým jadrovým zdrojom Gale kritizoval aj postup ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ktorá podľa neho hľadá spôsob, ako v projekte ukončiť spoluprácu s českým energetickým koncernom ČEZ.
Čo môže byť dôvodom? No možno aj to, že ČES dnes veľmi pozorne pozerá Robertovi Ficovi na prsty. A oni sami upozorňujú, že preboha však nemôžeme my stávať v Českej republike dva reaktory za 16 miliard eur a vy na Slovensku jeden za 15. Hovorí sa o odstupnom pre ČES, hovorí sa o 200 miliónoch eurách.
Poslanec ZAS tiež deklaroval, že sa pridal k iniciatíve opozičného progresívneho Slovenska na zvolanie mimoriadneho rokovania hospodárskeho výboru Národnej rady k tejto téme. Konať by sa mal do 7 dní.
Krátko z domova.
K téme vysokých cien energie, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť Európskej únie, je potrebné pristúpiť radikálne. Slovensko ako jednu z možností navrhuje vyhlásenie 4 až 5 ročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek. Uviedol to premiér Robert Fico v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý dnes verejnil na sociálnej sieti. Premiér Fico pritom očakáva, že pribudnú aj ďalšie alternatívy, ako znižovať extrémne vysoké ceny elektrickej energie. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa druhú fázu pilotnej prevádzky nového zoznamu zdravotných výkonov pre ambulantný sektor. Aktuálne rezort pozýva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa zapojili. Oficiálne sa druhá fáza pilotnej prevádzky spustí v apríli pre ďalších 15 špecializácií. Lekárske odborové združenie vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby odvolal Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva zdravotníctva. Dôvodom sú podľa lekárskych odborárov vážne podozrenia súvisiace s kauzou výmeny vodovodného potrubia vo fakultnej nemocnici Trenčín, ako aj medializované informácie o predražených a sporných verejných obstarávaniach na ministerstve zdravotníctva. Generálna prokuratúra dnes informovala, že vydala pokyn na začatie trestného stíhania pre rekonštrukciu potrubí fakultnej nemocnice Trenčín. Opozičné progresívne Slovensko označilo za nepochopiteľný postup pri vyšetrovaní nehody, ktorej účastníkom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. Iniciovať chce preto poslanecký prieskum na príslušných orgánoch, ktoré sa nehodou zaoberali a budú zaoberať. PS tiež žiada, aby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal podrobnú správu o objasňovaní nehody. Petíciu proti kamerovému systému v Rušňoch odovzdali dnes zástupcovia petičného výboru na ministerstve dopravy. Odmietavé stanovisko potvrdilo po celom Slovensku vyše 85% aktívnych rušňovodičov, dvoch najväčších železničných dopravcov na Slovensku, ktorých sa plánované opatrenia priamo týkajú. Súbory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu budú na svoje domáce i zahraničné vystúpenia využívať nový autobus. Vozidlo poskytujúce dostatočný komfort a vybavenie potrebné pre prípravu i regeneráciu umelcov na početných a dlhých cestách zakúpilo Ministerstvo kultúry. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová ho v spoločnosti generálneho riaditeľa Sľuku Juraja Hamara oficiálne predstavila na dnešnej tlačovej konferencii. Podanie elektronických prihlášok do škôl sa zjednoduší na pár klikov. Podľa ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera sa tak stane od 8. februára po spustení systému e-prihlášky. Ten podľa neho rieši dlhodobo kritizované zbytočné papierovanie, ale aj stres a starosti rodičov, akým spôsobom vybrať školu.
To, čo elektronická prihláška prináša jeden integrovaný systém. Vychádzame aj z nejakých skúseností. Už tretí rok funguje rovnaký systém aj v Českej republike. Projekt, kde robíme, aby sme zefektívnili, debyrokratizovali, vytvorili pravidla, ktoré nebude niekto obchádzať pokutným spôsobom, vyberať školy, aby to bolo čo najjednoduchšie, najrychlejšie a najspravodlivejšie.
Podľa ministra školstva už prebiehajú rozsiahle školenia riaditeľov škôl k systému, ale vzdelávajú aj rodičov, žiakov prostredníctvom videa s názvom Ako používať systém e-prihlášky či cez metodické príručky. V prvom rade sa podľa ministra Druckera rodičia zaregistrujú do systému, ktorom sa podľa jeho slov snažili odburávať mnohé dáta, o ktorých už má štát informácie, že existujú.
ako sú prepojenia osobných údajov cez register obyvateľov, takže buď sa budú registrovať prostredníctvom občianskeho preukazu cez SK Slovensko, alebo stačí, ak zadajú svoje rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a e-mail a prebehne automatická validácia, overenie a načítanie tých kľúčových údajov o zákonnom zástupcovi, o rodičovi dieťaťa.
Tým pádom budú mať aktivovaný účet, aby mohli takúto elektronickú prihlášku pre dieťa podať do materskej školy, základnej a strednej školy. Najbližšie budú podľa Druckera rodičia za svoje dieťa podávať prihlášky na stredné školy. Tu bude podľa neho aj zmena, keďže rodičia budú určovať preferované poradie stredných škôl, na ktoré chcú podať prihlášku. Zaregistrovať sa do systému e-prihlášky môžu rodičia prostredníctvom edu.sk. Rodičia však naďalej môžu podávať prihlášky aj v listinej podobe.
Z cirkvi.
Národný synodálny tím sa včera stretol na svojom ďalšom pracovnom zasadnutí. Konalo sa online pod vedením koordinátora košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Tím zhodnotil nedávne stretnutie participatívnych orgánov spiskej diecézy venované synodalite a prehlbovaniu spoluúčasti všetkých veriacich na živote cirkvi. Tím následne debatovalo o príprave stretnutia so zástupcami jednotlivých diecéz a eparchií Slovenska, ktoré sa uskutoční vo štvrtok v Žiline. Na ňom tím predstaví model stretnutia zo Spiša a povzbudí k zdieľaniu príkladov dobrej praxe z vlastného prostredia. Vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny na Teplickej ulici sa konala ďalšia synodálna diskusia, tentokrát na tému moderná a nemoderná. Stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite pápeža Františka a pápeža Leva XIV. Usilujú sa na pomoc rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Nahrával Boris Kolár.
Aký je rozdiel medzi pojmom moderna alebo moderné v teológii a v dejinách umenia, diskutovali spoločne bratislavský pomocný biskup Jozef Hálko a teoretička umenia a riaditeľka Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied Katarína Bajcurová. Viac k diskusii dodáva Jozef Hálko.
V duchovnom mysle slova moderné je to, čo človeka pretvára takým spôsobom, aby bol darom pre svoj súčasný život, kontext. Jednoducho to, čo sa práve deje. A teda za moderné umenie pokladám také umelecké dielo alebo takú umeleckú tvorbu, ktorá človeka posúva, dvíha a prehlbuje preto, aby bol darom pre svoje prostredie.
Spoločne diskutovali, či má byť cirkev viac moderná alebo súčasná, ale aj či potrebuje hľadať nový jazyk v umení alebo si vystačí s opakovaním overených foriem. Viac k téme diskusie dodáva Katarína Bajcurová.
Som sa snažila vysvetliť podstatu moderného umenia, moderného umeleckého diela, vlastne, že jej podstatou je subjektívna vízia, že to nie je vždy zobrazenie, ktoré kopíruje skutočnosť, ale je to ako keby autonómny už výtvarný svet.
Ďalšie stretnutie s témou na pomedzi duše a ducha je naplánované na pondelok 16. marca. Viac informácií o plánovaných synodálnych akciách, ale aj zvukové záznamy z predošlých diskusných stretnutí je možné nájsť na webovej stránke farnosky Teplice.
Bratislavská arcidiecéza pokračuje v rekonštrukcii seminára a teologickej fakulty. Minulý týždeň slovenská vláda podporila rekonštrukciu osobitnou sumou určenou pre Univerzitu Komenského a ktorú využije teologická fakulta. Viac informácií zisťoval Ľudovít Malík.
Už viac ako rok na Kapitulskej ulici v Bratislave prebieha rekonštrukcia budovy kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda. Ako uviedol pre rádio Lumen ekonóm bratislavskej arcidiecézy monsignor Wendelin Pleva, obnova prebieha podľa harmonogramu.
S firmou, ktorá nám zabezpečuje túto rekonštrukciu, máme urobenú dohodu, že práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Plánujeme celé dielo ukončiť tak, aby v septembri roku 2027 mohli študenti sa presunúť opäť do pôvodnej budovy.
Minulý týždeň slovenská vláda na výjazdovom rokovaní v Bratislave schválila dotáciu 40 000 eur pre Univerzitu Komenského. Podpora je určená na infraštruktúru budovy rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Hlavným investorom rekonštrukcie je ale bratislavská arcidiecéza.
tejto budove však budú mať prenajaté priestory Univerzita Komenského, konkrétne Teologická fakulta, a zariadenie týchto priestorov sa bude hradiť zrejme z tejto dotácie, ale všetky ostatné náklady bude znášať Bratislavská arcidiecéza.
Rekonštrukcia je rozsiahla a, ako uviedol monsignor Pleva, mala by spĺňať potreby dnešnej doby.
Teraz chceme vytvoriť aj priestor, kde by sa mohli stretávať inštitúcie, prípadne aby sa tam mohli konať aj nejaké aktivity kultúrno-spoločenské.
Rekonštruuje sa teda nielen aula Benedikta XVI, ale na nádvorí sa vytvára presklený priestor, ktorý bude k dispozícii celoročne.
Násilie voči kresťanom na svete dosiahlo nový historický rekord a počet prenasledovaných veriacich opäť výrazne vzrástol. Dokazuje to nová výročná správa Medzinárodnej kresťanskej organizácie Open Doors. Medzi obeťami sú vo veľkej väčšine ženy a maloletí a situácia v subsaharskej Afrike je až krízová. Ďalšie informácie zo správy dodáva Julia Kavecká.
V správe s názvom The World Watch List organizácia Open Doors každý rok hodnotí 50 najnebezpečnejších krajín pre kresťanov. Tento rok konštatuje, že prenasledovaniu čelí jeden zo 7 kresťanov. Najnebezpečnejšou krajinou pre kresťanov zostáva Severná Kórea. Tá dokonca nasadila na kresťanov umelú inteligenciu, vysvetľuje národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Miroslav Dzurech.
Nové technológie od umelej inteligencie po sledovacie siete sa stále častejšie používajú na monitorovanie, profilovanie a trestanie náboženských prejavov.
Najväčší skok na rebríčku zaznamenala Sýria, ktorá sa posunula z 18. na 6. miesto, čo predstavuje najdramatickejší nárast bodového hodnotenia. Hlavnou príčinou je násilie voči kresťanom, útoky na kostoly a zabíjanie veriacich. Opäť Miroslav Dzurech.
V mnohých krajinách, kde prebieha vojna, je kresťanstvo rozšírené najmä v najchudobnejších vrstvách obyvateľstva. Tie chudobné rodiny nemajú možnosť na útek do bezpečia a tak zostávajú priamo na miestach bojov. To sledujeme aj teraz aktuálne aj v Sýrii.
Na zozname krajín s prenasledovaním kresťanov figuruje 14 krajín subsaharskej Afriky. V Nigérii bolo minulý rok pre svoju vieru zabitých viac kresťanov ako všade inde vo svete dohromady.
V Nigérii pokračujú masakre, únosy aj kňazov, aj reholníkov, reholníčok, ale aj laikov. A sú tam časté útoky, ktoré sú často načasované na kresťanské sviatky.
Medzi obzvlášť kritické krajiny patrí aj Sudán kvôli občianskej vojne, rovnako ako Mali, Niger, Burkina Faso, Konská demokratická republika a Mozambík.
Traja kardináli z USA vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na miery a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody. Vo vyhlásení uviedli, že v roku 2026 vstúpili USA do najhlbšej a najbolestnejšej diskusie o morálnych základoch amerického pôsobenia vo svete od konca studenej vojny. Podľa trojice kardinálov nedávne udalosti vo Venezuele, na Ukrajine a v Grónsku vyvolávajú základné otázky o použití vojenskej sily a význame mieru. Zároveň upozornili na suverénne právo štátov na sebaurčenie, ktoré sa podľa nich súčasnej konfliktnej geopolitickej situácii javí ako čoraz krehkejšie.
Zahraničné spravodajstvo.
Nátlaková zahraničná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje. Dnes sa stali jej terčom Francúzsko a Veľká Británia, pritom len v prípade Londýna išlo okrajovo aj o Grónsko, ktoré chce šéf Bieleho domu zabrať pre USA. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Parížu prezident Trump pohrozil zavedením 200% ciel na francúzske víno a šampanské v reakcii na odmietnutie jeho pozvánky do tzv. Rady mieru pre pásmo Gazy. Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pritom označil za človeka s nedostatkom vplyvu, ktorý o niekoľko mesiacov nebude vo funkcii. Podľa francúzskeho rezortu diplomácie presahuje charta Trumpovej rady mieru rámec Gazy a vyvoláva vážne otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie zásad a štruktúry agentúry OSN, ktoré za žiadnych okolností nemožno spochybniť. USA oslovili približne 60 krajín. Pozvánka do Rady mieru by mala platiť 3 roky. Stále členstvo prezident Trump podmienil sumou 1 miliarda dolárov. Rada je súčasťou jeho mierového plánu pre pásmo Gazy, s ktorým súhlasil Izrael aj Hamas. Rada je súčasťou druhej fázy implementácie prímeria a má fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Trump dnes ostré slová namieril aj na Londýn. Za hlúpe označil rozhodnutie Spojeného kráľovstva odovzdať kontrolu nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Podľa Trumpa je toto jedným z dôvodov, prečo chce zabrať Grónsko. Spojenci v NATO, Spojené kráľovstvo, plánujú podľa Trumpa odovzdať ostrov Diego Garcia miesto dôležitej americkej vojenskej základne Mauríciu a spravia tak podľa neho bez akéhokoľvek dôvodu. Britský premiér Keir Starmer v máji 2025 podpísal dohodu o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Jej súčasťou je však prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov, kde leží spomínaná letecká základňa. Trump dnes tiež informoval, že sa dohodol na stretnutí rôznych strán o svojej snahe prevziať kontrolu nad Grónskom počas tohto týždňového zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Francúzsky prezident Emmanuel Macron šéfovi Bieleho domu ponúkol, že vo štvrtok môže usporiadať schôdzku G7 v Paríži. Šéf Elizejského paláca zároveň vyzval, aby si vo štvrtok dali v Paríži spoločnú večeru ešte predtým, ako sa Trump vráti do USA.
Izraelské buldozéry začali dnes demoláciu ústredia agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom, známej aj pod skratkou UNRWA v štvrti Šajch Džarách vo východnom Jeruzaleme. Príspevok nahrál Jozef Pikula.
Izraelský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že spomínaná agentúra už ukončila svoje pôsobenie na tomto mieste a nenachádza sa tu žiaden personál OSN, ani tu nepodnikajú žiadne aktivity. Areál podľa neho nemá žiadnu imunitu a jeho zaistenie izraelskými úradmi sa podľa izraelského rezortu diplomacie vykonalo v súlade s izraelským medzinárodným právom. Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir dnešok označil za historický deň a podľa neho sprevádzal demolačných pracovníkov do sídla agentúry. Izrael opakovane obviňoval agentúru skrytia palestínskych militantov z hnutia Hamas a tvrdil, že niektorí jej zamestnanci sa zapojili do útoku zo 7. októbra 2023 na Izrael, ktorý začal konflikt v pásme Gazy. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto obvinenia nepreukázal. Izrael zakázal agentúre OSN pre pomoc palestínskym utečencom pôsobenie na svojom území a fakticky aj v pásme Gazy. Hovorca agentúry Jonathan Fowler vo hlásení pre agentúru AFP uviedol, že izraelské sily napochodovali do areálu agentúry ráno o 7 hodine miestneho času. Podľa Fowlera ide o bezprecedentný útok proti agentúre a jej priestorom. Takisto ide o závažné porušenie medzinárodného práva, výsad a imunít OSN. Agentúra OSN poskytuje humanitárnu pomoc a základné verejné služby palestínskym utečencom v pásme Gazy na západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii. Od 1. mája 1950 funguje ako samostatná agentúra OSN, odlišná od úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý rieši utečencov globálne.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala dnes na Svetovom ekonomickom fóre v Davose amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko. Bezpečnosť Arktídy sa podľa nej dosiahne len spoločne, preto sú ďalšie navrhované clá chybou, najmä medzi dlhodobými spojencami. Odpoveď podľa nej bude neochvejná, jednotná a primeraná. V Štrasburgu sa dnes stretli tisíce európskych farmárov, aby vyjadrili nespokojnosť s obchodnou dohodou EÚ so skupinou Mercosur a vyvinuli tlak na poslancov Európskeho parlamentu, ktorí tu zasadajú. Slovenskú delegáciu na protestoch vedie predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš. Ruské vzdušné útoky zacielené na ukrajinskú metropolu Kyjev spôsobili v noci na dnes výpadky vo vykurovaní, zatiaľ čo teplota v meste dosahovala minus 14 stupňov Celzia. Oznámil to tamojší starosta Vitalij Kričko s tým, že pri útoku utrpela zranenia jedna osoba. Dolná komora austrálskeho parlamentu v noci na dnes schválila zákony umožňujúce celoštátny výkup zbraní a sprísnenie kontrol pri vydávaní zbrojných preukazov. Poslanci tak reagujú na najhoršiu masovú streľbu v krajine za posledné 10 ročia, ku ktorej došlo v decembri na pláži Bondi v meste Sydney. Armáda Konžskej demokratickej republiky oznámila, že opäť prevzala kontrolu nad Uvirou. Stalo sa tak potom, ako sa ozbrojené hnutie 23. marca podporované Rwandou z tohto strategického konžského mesta stiahlo. Počet obetí nedeľnejšej zrážky vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na 41. V nemocnici naďalej zostáva 39 ľudí, z nich 13 na jednotke intenzívnej starostlivosti. Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 metrov prekážok Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo.
Bola to krásna sezóna s celým tým comebackom po tých všetkých zraneniach a fakt ako z tej rozprávky, ale teda nezastavujem, pokračujem ďalej a verím, že to takto bude pokračovať ďalej. Samozrejme, že nie vždy to bude také ružové, ako to bolo tú sezónu, že samozrejme nemôžem očakávať, že takto pôjde ďalej, ale budem všetko robiť preto, aby som pokračovala v tom trende.
Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tým Hádza na rok do 17 rokov. Tréner Pavol Štrajcher neskrýval nadšenie z úspechu v ankete aj na majstrovstvách sveta a spolu s hráčkami za ním videl najmä tvrdú kondičnú prípravu, odhodlanie a skvelý kolektív.
V tých zápasoch, ktoré sme hrali, tak vždy v druhom polčase to bola otázka času, kedy supera zlomíme tou dobrou pripravenosťou. Nestačí mať len skupinu talentovaných chlapcov alebo dievčat, ale tam musí byť ten X-faktor, urobiť niečo naviac ako ostatní. A to sa nám podarilo a boli sme nakoniec odmenení.
Víťazkou ankety Paralympionik roka 2025 sa medzi jednotlivcami stala parastrelkyňa Veronika Vadovičová, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo. Výsledky tradičnej ankety klubu športových redaktorov vyhlásili na slávnostnom gala večere v opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor. Hokejisti HK Tam Levice deklasovali v dnešnom vloženom stretnutí typu Slovenskej hokejovej ligy hráčov hokejovej 18-ky Joj Šport Slovensko 8-1. Levičanom patrí so ziskom 69 bodov priebežné 5. miesto v tabuľke o skóre za 4. Humenným. Slovenský hokejista Šimon Nemec rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve New Jersey na ľade Calgary 2-1 v nočnom zápase zámorskej NHL. Do zostavy Diablov sa vrátil potom, čo v nej nefiguroval dvakrát v uplynulých troch zápasoch. Pre 21-ročného brancu to bol 8. gól v sezóne, z toho tretí víťazný. V akcii boli aj Nemcovi krajania, útočník Pavol Regenda zo San Jose a obranca Martin Fehervári z Washingtonu. Regenda získal 2 plusové body vo víťaznom zápase na ľade Floridy 4-1. Fehervariho Washington prehral s Colorádom 2-5, pričom sa slovenský hokejista prezentoval jedným hitom a dvomi zablokovanými strelami. Rakúska lyžiarka Julia Šajbová zvíťazila v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára v talianskom stredisku Kromplatz. Na druhom mieste sa s mankom 37 stotín umiestnila švajčiarka Kamila Rastová. Pódium doplnila švédka Sara Hektorová. Slovenka Rebeka Jančová sa nedostala do druhého kola. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa rozlúčila s účinkovaním na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open už v prvom kole dvojhry. S Lotyškou Jelenou Ostapenkovou prehrala v dvoch setoch 4-6 a 4-6. 29-ročná tenistka bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnom pavúku dvojhry.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča bude k nám po dnešnom, väčšinou slnečnom a niekde aj mrazivom dni prenikať od juhu cez Balkán vlhkejší vzduch. Takže to podľa neho bude ešte pestré.
Zima bude, mrznúť bude, ale po dvoch ešte studených nociach, keby to mohlo ísť až na minus 20, lebo aj dnes ráno bolo až minus 20, tak ako včera aj dnes. obávam sa, že ešte by sa to mohlo zopakovať tak jednu, dve noci. No. Takže na zajtra by sme mohli dať, že bude ešte v noci väčšinou jasno a teploty, tak ako som povedal, no, minus 20 ešte stále môže byť. No a potom cez deň, tak predpokladám, že by to mohlo ísť zase nad nulu, ale maximálne tak do 4 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame počúvať slovo povzbudenia. Hostia Jaroslava Pitelová a otec Patrik Taraj vám predstavia projekt Biblia za rok. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.